Добрый вечер. У Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Юрась Бушляков. Нашей сегодняшней гости будет громадская редакторка «Тыдня» на Радио Свобода, докторка Житковичева Ирина Тишковская. Так само у эфиры подрихтованная на просьбу громадской редакторки доследование про житё детей-инвалидов у Беларуси. Отсутность дейного погоднения о партнерстве и супрацовництве в развязу с Беларусью подрывает интересы обо двух боков. Про это сегодня заявил начальник Головного управления Европы у Министерства замежных справ в Беларуси Алексей Скрипко. Те сапраўды официйный Минск, прикладая намаганні, каб скасаваць перашкоды на шляху супрацовніцтва з Европейским звязом. Про гэта размова у бліц-аналізе з экспертом у міжнародных справах Алесем Лагвінцом. Сярод іншага таксама у нас репортаж з прэзентацыі праекту «Беларусь у тварах. Моладзь 15 гадоў пасля». Прагучаць, як звычайна, агляд недзяржаўнага друку і перадача «Барды свабоды». Змітер Бартосік завершыць аповед пра творчасць Валянціна Каваліва. Але спачатку агляд падзеяў дня і... Найперш міжнародныя навіны, Алена Струве.
Добрый вечер. Президент США Барак Обама сегодня обмерковывая с командованием Узброенных сил стратегию Пакистане и Афганистане. В опошний час Обама анализовал пропановы командующего силами международной коалиции у Афганистане генерала Стэнли МакКристала накировать додатково 40 тысяч войсковцев. Теперь контингент международных сил у Афганистане складает 67 тысяч войсковцев, из них 42 тысячи американцы. У США узнял кошт на нафту, ён склаў 3%. Упершыню за тры апошнія месяцы істотна на 2% падняўся асноўны біржавы паказальнік ЗША індэкс Доу Джонса. Раней Міністэрства гандлю паведаміла, што аб'ём амерыканскай эканомікі ў трэцім квартале узняўся ў параўнанні з леташнім перыядам на 3,5%. У Брусэлі адбыўся саміт кіраўнікоў еўразвязу, на якім абмяркоўваліся пытанні фінансавай дапамогі шэрагу краін у барацьбе са зменай клімату. Удзельнікі сустрэчы пагадзіліся выдаткоўваць 50 мільярдаў еўра краінам, якія развіваюцца. Еўразвяз абавязаўся да 2020 году скараціць на 20% уласную эмісію газу. Ва Ўкраіне зачыненыя дзіцячыя сады і навучальныя ўстановы ў сувязі з эпідэміяй грыпу. Скасаваныя публічныя мерапрыемствы прэм'ер-міністр Юлія Тымашэнка правяла экстранную нараду. Банкаўскі камітэт ЗША Сенату падтрымаў законапраект аб узмацненні санкцый супраць Ірану. Раней дакумент быў ухвалены камітэтам у міжнародных справах Кангрэсу. Законапраект прадугледжвае забарону на экспарт у Іран прадуктаў нафтавай перапрацоўкі і дазваляе ўраду штрафаваць кампаніі, якія парушылі забарону.
Алена Струва з аглядам міжнародных падзеяў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў пятніцы, раскажу пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, удзень у паасобных раёнах невялікі мокры снег. Вецер паўночна-заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы мінус 1, мінус 6, а на працягу дня ў Віцебску ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, у Магілёве 0 плюс 2, у Гомелі і Мінску 1-3, у Горадні 2-4 і ў Берасці 3-5 градусаў цяпла. У Мінску 22 гадзіны 4 хвіліны і зараз Сергій Абламейка з аглядам беларускіх падзеяў пятніцы.
Суд Першамайскага району Мінску пакараў траіх актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» штрафамі. Іх затрымалі ўчора пасля таго, як яны вывесілі бел-чырвона-белыя сцягі на праспекце Незалежнасці. Праз 3 гадзіны маладых людзей абвінавацілі ў дробным хуліганстве. У пастарунак трапілі таксама фотакарэспандэнты, якія здымалі акцыю. Говорить один из затриманных и осужденных Олег Ладуцко.
Прапорщик и младший сержант сразу, не представившись, заломили руки за спину и закинули в машину. Сразу начали сбивать, угрожать, оскорбляли. Били по лицу и прикладом в руки. Остался след от удара.
У газеты администрации президента «Советская Белоруссия» вышел артикул «Куропатый мир под соснами», у яким теперешняя улада официально признает, что у Куропатском лесе расстреливали ахвяра у сталинских репрессий. Тем часом у регионах Беларуси протягиваются жалобные мероприемства, примеркованные до Дня памяти 29 Кастричника, когда в 37-м годе были расстреляны 23 литераторы. И дать задол. Говорит активист КХП БНФ Зворши Юрий Конышко.
Ашанская организация консервативно-христианской партии БНФ завсёды на дяды сбирается на место так называемая Кобыляцкая гора. Садили кветки на этом месте, убирали смети, листья, приносили венки, приезжали дети расстрелянных, так само складали венки, кветки.
У Беларуси официально обвещено про 38 выпадков свиного гриппу. Об этом на адмысловой прессовой конференции рассказали чиновники Министерства охраны здоровья. Говорит наместник министра охраны здоровья Роберт Часнович.
Хочу подчеркнуть за всех, что сегодня смерти от гриппа H1N1 тем более, нет в Республике Беларусь. Да, имеются, были, есть. И мы сегодня наблюдаем в сравнении с прошлым уровнем года количество летальных исходов, смертельных исходов от пневмонии. Разделяется понятие пневмонии или от гриппа.
У субботу у Палаце культуры Менского тракторного завода пройдет установочный съезд партии «Белорусская христианская демократия». Активисты БХД отримали залю у опошний момент. Перед этим они собирались проводить свой съезд на Кастричницкой площади Менску, а милиция заявляла, что этого не допустит.
Агляд белорусских подзеев подрыхтовал Сергей Абламейко. Зараз крыху больш подробязна про свиный грипп. У Беларуси упершыню официйна обвешчана про факты захворвання на свиный грипп. На специальной прессовой конференции чиновники Министерства аховы здоровья поведомили про 38 выпадков свиного гриппу. Галина Абакунчик.
З 38 чалавек, якія захварэлі на свіны грып, толькі трое працягваюць лячэнне. 35 цалкам выздаравілі і выпісаныя са шпіталяў. Аднак лабараторныя даследаванні працягваюцца, таму могуць выявіцца новыя выпадкі, паведаміў першы намеснік міністра аховы здароўя Роберт Часнойц. На пытанне, чаму пра гэта абвешчана толькі сёння, спадар Часнойц адказаў.
Я думаю, што інфармацыя навсегда даступна. Вы тут сёння спрасілі, мы сёння вам адвецілі.
Аднак нават у прэс-рэлізах для журналістаў, распаўсюджаных перад сустрэчай з чыноўнікамі, пра свіны грып не паведамлялася. На сёння няма адпаведнай інфармацыі і на афіцыйным інтэрнэт-сайце міністэрства ды іншых структур системы аховы здоровья. Адмовляли гэты факт и лекары шпиталяў. Тем часам у интернет-просторы протягивается обмеркаванне чуток про нібыта смерть людей от свиного грыпу. Роберт Часнойц знеправдзіў гэтыя чутки, заявивши, что только 4 человеки померли от пневмонии.
Хочу подчеркнуть и завести, что сегодня смерти от гриппа H1N1 тем более, нет в Республике Беларусь. Да, имеется. Были, есть, и мы сегодня наблюдаем в сравнении с прошлым уровнем года количество летальных исходов, смертельных исходов от пневмонии. Разделяется понятие пневмонии или от гриппа.
Поводле чиновников министерства, на сегодня в Беларуси на простуду и грипп захворели 65 тысяч человек. Это на 20% больше, чем летось. Наибольш хворели дети 60% от агульной колькости. Передусім у Менску, Пинску, Солигорску, Молодечне, Борисове да інших городах. Якія симптомы мая свиный грипп, поведомляє керавниця отделу министерства Людмила Жилевич.
H1N1, та же симптоматика, повышение температуры, головная боль, усталость, резь в глазах, тошнота, может быть, одышка. А то, что всегда человек подвержен к риску развития осложнений, это всегда было и всегда будет.
Что ведают про свиный грипп меншуки и як от его бароняться, цікавлюся у людей на улице городу.
Ти чули про свиный грипп, ти боитесь захвореть, что робите, как не захвореть?
Ну, слышал, но вроде как не слышал, чтобы заболел.
Конечно, я боюсь, потому что неизвестно, как ведется борьба, то с чем бороться с этим даже гриппом. Потому что мы не знаем сущность его происхождения. Вот поэтому, конечно, страшно за детей.
Ти как-нибудь боронитесь от гриппа?
Пью витамина.
Слышала, никак не остерегаюсь. Что будет, то будет. Я считаю, от свиного гриппа умирает не больше, чем от обычного гриппа. Просто нет той информации, которая о свином гриппе.
Люди на минских улицах у интервью нашей корреспонденции Галине Абакунчик.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У сегодняшнего выпуска передачи «Звонки на свободу» не только телефонование за пятницу, але и те звонки, которые мы не поспели огучить на протягу тыдня, а так само наибольш адметные реплики, думки, питания, что огучали из минулого понеделка на наших хвалях. Передача «Звонки на свободу» у эфиры о 23:33 поводле менского часу.
Блиц-анализ «Свобода».
Отсутность погоднения о партнерстве и супрацовництве Европейская связь с Беларусью подрывает интересы обо двух боков, заявил сегодня начальник Головного управления Европы у Министерства замежных справ в Беларуси Алексей Скрипко, выступающий на науковой конференции «Беларусь у сучасном свете». Алексей Скрипко так само посылался на проблему отримания белорусскими громадянами шенгенских визов, на квотование импорту певных видов белорусских товаров, да и иншие проблемы белорусско-европейских дочинений. Кто на правду наиперш виноваты у наявности таких проблемов, у чем перша причина их з'явления? И те сапраўды официйный Минск прикладая намаганні, каб скасовать гэтые перашкоды. На пытанні Віталя Цыганкова адказвае эксперт у міжнародных справах Алесь Лагвінец.
Алексей Скрипко так само нагадал, что погоднение о партнерстве и супрацовнисте помеж Беларусью и Евразвязом 1994 года так и не вступило в силу. От этого терпит гандлево-экономичные относины, интересы мытных служб, охова интеллектуальной властности, науково-техничное, адукационное да и иншее супрацовниство, заявил чиновник МЗС. И тут, напевно, варт задаться питанием, чому погоднение о партнерстве так и не вступило в силу, в угле кто, по сутности, отказаны за то, что белорусско-европейские отношения зараз находятся на таком зроне, про які так полымяно рассказывал господар Скрипко.
Причина вельми простая. Европейский связ заморозил ратификацию этого погоднения, поскольку у Беларуси узмацнялись авторитарные тенденции. И самая главная причина – это референдум листопада 1996 года, который привел до изменений у Конституции Беларуси. И по выниках этого референдума в 1997 году Рада Европейского связа приняла решение про припинение ратификации, поскольку белорусские улады не поважают права человека и фундаментальные демократичная свобода.
А пошлым часом белорусские влады уже не первый раз выступают с такими, ну, как бы скаргами, с просьбами до Европейского связа нечто изменить о экономичном сопротивлении. Але, на вашу думку, те сопродефицины Минск, прикладая намагания для скасования этих перешкодов, те этой заявы больше выглядают с некими пропагандистскими кроками?
Я лечу, что сам факт заявления таких заявок вельми добрый, так или иначе они формулируют чаканні Беларуси, белорусской экономики и белорусского громадства, в приватности, когда размова идет про визы, и так само про экономичное дочинение. Но в тот же час, мне подается, что сегодня белорусские влады еще до конца не готовы робить наступное. Экономичные взаимоотносины, злученные с политичными относинами. И, когда Беларусь хочет гулять по агульноевропейских правилах, то она мусит так само выконывать те правила, что тычутся свободных выборов, нормального функционирования прессы и в угоду всего того, что сформулировано у 12 пунктах Европейской комиссии, это было сделано еще в листопаде 2006 года. Этот документ, как правильно заважил керовник представительства комиссии в Беларуси, он по-ранейшему актуальный.
Але, на вашу думку, ти не може запанувати такий підхід, що варто відділяти економічні і політичні взаємодочинення, і економічні, скажімо, супрацовництва повинні йти більш хуткими темпами, не глядячи на некі політичні тормози?
Оно уже зараз відбувається, але мені подається, що повноформатне супрацовництво, на яке претендують білоруські влади, воно немогчимо без звуку у політичної сфери. І мені подається, що білоруські дипломати це судово розуміють, відомо, що їм дають загади казати такі речі, і вони, відомо, не з місяця звалилися, і судово відають, у чим причини такого сьогоднішнього стану відносину поміж Білоруссю і Європейським Зв'язом.
Блиц-анализ свободы.
С экспертом у международных справах Олесем Лагвинцом гутарю Виталь Цыганков.
Помощник дзяржсакратара США Філіп Гордан заявіў, што толькі пасля дэмакратычных зменаў у Беларусі магчыма размарожванне двухбаковых адносін. У чым прычына такой жорсткай пазіцыі? Якое месца займае беларускае пытанне ў замежнай палітыцы адміністрацыі прэзідэнта Абамы? Чаму адбыўся разрыў у палітыцы США і яго развязу адносна Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрей Фёдараў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан.
Наша экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 45. Сёння Чэрыкаўскі раённы суд разгледзеў справу аб спагнанні матэрыяльнай шкоды на карысць школьніцы з Краснаполля Людмілы Ганчар. Нагодаю для суду стаў пазоў яе маці Юліі Ганчар. Яна патрабавала 7 мільёнаў рублёў сем'яў дзвюх школьніц, якія летась збілі яе дачку. Суддзя Алена Цыркунова пастанавіла задаволіць пазоў толькі часткова, прысудзіла выплаціць 350 тысяч рублёў. Падрабязней Андрей Белагубаў.
На разгляд справы былі дапушчаныя толькі непасрэдныя ўдзельнікі працэсу. Пазоўніца Юлія Ганчар са старэйшай дачкой Вольгай, таксама бацькі дзвюх дзяўчын, якія ўчынілі бойку з меншай дачкой пазоўніцы Людмілай. У якасці адказчыц на судзе прысутнічалі і самі непаўналетнія дзяўчаты – Настасія Скоўпіна і Людміла Рослікава. Пацярпелай ад іх Людмілы на судзе не было. На тым, каб працэс быў закрыты, настаялі бацькі і адказчыц. Іх пазіцыю падтрымала і памочніца чэрыкаўскага пракурора Людміла Яверкіна. Супраць закрытага працэсу выступіла Юлія Ганчар.
Выслушаў мнение сторон прокурором, исходя из статьи 17 Гражданского процессуального кодекса, суд для предотвращения разглашения информации, касающей несовершеннолетних лиц, определил провести слушание по делу в закрытом судебном заседании.
Заявила суддя Алена Цыркунова. Слухание справы доўжылася каля 4 гадзінаў. Вырак суду Юлія Ганчар лічыць несправядлівым і заявляе, што будзе яго абскарджваць у Магілёўскім абласным судзе.
Дзве дзевачкі білі, адной прысудзілі 350 тысяч, а то не сколько. Папа міліцыянер, канешне, пахадзіў тут, щоб не далі ім.
Наракае спадарыня Ганчар. Бацька адной з дзяўчат, Владзімір Рослікаў, у суд прыйшоў у форме капітана міліцыі. Яго дачка Людміла і яе сяброўка, абедзве школьніцы першай краснапольскай школы, вінаватымі сябе не прызналі. Паводле Юліі Ганчар, яны ў судзе націскалі на тое, што Людміла трапіла ў бальніцу не за таго, што яе пабілі. Яны заклікалі суд адмовіць у задавальненні пазову. Пазіцыю дзяцей падтрымалі і іхныя бацькі. Суддзя Алена Цыркунова прызнала вінаваты толькі адну з дзяўчын. Яе сям'я мусіць кампенсаваць маральную і матэрыяльную шкоду сям'і Ганчароў у суме 350 тысяч рублёў. Суму, якую суд прызначыў выплаціць, Юлія Ганчар называе неадпаведнай выдаткам, якія давялося ўкласці ў аднаўленне здароўя дачкі і маральнаму стрэсу, ад якога тая не акрыяла дагэтуль.
Яна што з'есць, то вырвіць, худая саўсім, не спіць начамі, плача. Яна лежала ў бальніцы 23 дня. Я купляла ей и лекарства. Были рецепт такие, что у детском отделении для нервов не было лекарств. Чеки только не брала. Я не знала это, что чеки надо. И питаться же надо, и соки брать. На детенок же лежит же.
У Людмилы Ганчар няма батьки. Яна вучится так само у першей краснопольской школе у 8 классе. Конфликт с двумя дзяўчынами здарыўся летась 14 листопада. Збіццё моцно отбилося на Людмиловом эмоцийном стане. Сёлета 15 кастрычника медик-психиатр і два міліцыянты намагаліся даставіць Людмілу Ганчар з дому ў Магілёўскую псіхіятрычную лякарню. Супраць гэтага запярэчыла маці дзяўчынкі. Тады псіхіятр пры дапамозе міліцыянтаў зрабіў ёй заспакаяльны ўкол. Пасля гэтага міліцыянты і медык сышлі. Днямі Юлія Ганчар атрымала адказы на свае скаргі са шпіталю і міліцыі. З іх вынікае, што медык і міліцыянты дзейнічалі ў адпаведнасці з заканадаўствам.
Расказваў Андрей Белагубаў. Начная свабода, вынікі дня ў Менску 22:19. Нагадаю асноўныя тэмы. Суд Першамайскага району Менску пакараў траіх актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» штрафамі. Іх затрымалі ўчора пасля таго, як яны вывесілі бел-чырвона-белыя сцягі на праспекце Незалежнасці. Праз 3 гадзіны маладых людзей абвінавацілі ў дробным хуліганстве. У пастарунак трапілі таксама фотакарэспандэнты, якія здымалі акцыю. У Беларусі афіцыйна абвешчана пра 38 выпадкаў свінога грыпу. Пра гэта на спецыяльнай прэсавай канферэнцыі расказалі чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя. У суботу у Палацы культуры Менскага трактарнага заводу пройдзе ўстаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Актывісты БХД атрымалі залю ў апошні момант. Перад гэтым яны збіраліся праводзіць свой з'езд на Кастрычніцкай плошчы Менску, а міліцыя заявляла, што не дапусціць гэтага. Паводле мужа стуардэсы, якая загінула ў авіякатастрофе пад Менскам на гэтым тыдні, ягоная жонка перад адлётам паведаміла, што будзе суправаджаць уладальніка авіакампаніі «Эсэйр» Марата Рамашкіна, які ляціць у менскае казіно «Шангрі-Ла». Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода» на чарзе «Нашае даследаванне».
Доследы свабоды.
На гэтым тыдні грамадская рэдактарка нашага радыё Ірына Цішкоўская-Жыткавічаў. У тамтэйшай паліклініцы яна загадвае дзіцячым аддзяленнем і найперш заклапочаная лёсам дзяцей-інвалідаў. На просьбу грамадскай рэдактаркі мы падрыхтавалі спецыяльную перадачу аб праблемах дзетак-інвалідаў. Для мікрафона Александр Байчун.
С паўмільённай арміі беларускіх інвалідаў кожны 19-ты маладзён да 18 гадоў. Для большай выразнасці ўявіце, каб іх сабраць разам, мы б мелі цэлы 26-тысячны горад маладых людзей са стратай здароўя ад першай да чацвёртай групы. Здавалася б, галоўнымі болевымі кропкамі тут для бацькоў і грамадскасці маглі б стаць пытанні медычныя, фінансавыя. Аднак не. Вось што гаворыць Алена Страх, яна кіруе ў Жыткавічах мясцовай суполкай нацыянальнай асацыяцыі дапамогі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам.
Не гатовы прымаць нашых дзяцей так, як здаровых.
Парадокс, аднак менавіта са з'яўленнем гадоў з дзясятак таму цэнтраў карэкцыі, развіцця і рэабілітацыі, праблема малалетніх інвалідаў перастала замоўчвацца, апынулася ў цэнтры грамадскай увагі і якраз выявілася, грамадства не падрыхтаванае да інтэграцыі ў сябе гэтых хлопчыкаў і дзяўчынак. Дзеля сваёй хворай дачкі Аксана Сулкоўская кінула працу. Вось яе меркаванне.
Значна толькі настаўнікам нашым. Яны, канешне, падтрымлівалі. А ў грамадстве могуць наадварот там гаварыць, што нічога не будзе, не трэба вам гэта, здаровым людзям няма працы, а вам тым больш не будзе. Вот. Ну, але гэта ж неправільныя думкі.
Размаўляем з лідарам Беларускай асацыяцыі дапамогі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам Аленай Цітовай.
Если за рубежом, например, все выходят из дома, то у нас и существуют дети, которые до сих пор находятся дома, то что у нас и отсутствует безбарьерная среда или плохо налажена.
Вы схватывали досвид замежных краин.
Да.
Там, в приватности, все больше и больше отходят от школы-интернату.
Совершенно верно, да.
А у нас эта проблема по-ранейшему?
Министерство образования приводило статистику. На сегодняшний день уже закрыто 11 интернатов. Не только для умственно отсталых, да, там для слепых, для слабослышащих.
То есть процесс интеграции
очень, да, очень активно идет процесс интеграции. Это не может не радовать, но и в то же время одно дело закрыть, другое дело подготовить условия.
Насколько громадство готово интегровать у себя?
Даже до сих пор, мне рассказывали наши немецкие коллеги, бывают случаи в школах, в интегрированных, когда отказываются. Даже в той же Германии, которая уже 50 лет этим занимается и продвигает интерес.
Зразумела, як і любой праблеме, што на ўпрост заканае побыт, нашыя суразмоўцы выходзілі і на грашовае пытанне. Аксана Сулкоўская.
Пенсія ў дачкі маёй 188 тысяч інвалід другой групы. Это менш, чым пражытачны мінімум. БПМ каля 250 тысяч. Цэтна скажу прама это. Такі адносіны да інвалідаў.
Пра фінансаванне кажуць не толькі бацькі. Загадчыца Зеленінскага цэнтру карэкцыі, развіцця і рэабілітацыі Вольга Мякіня недавно размясціла ў інтэрнэце абвестку для грамадзянаў з просьбай дапамагчы іх арганізацыі ў вырашэнні надзённых матэрыяльных клопатаў.
У основном отгукнулись приватные особы.
Але все проблемы вам вырешить все равно, мабуть, не удалось?
Нет, ну, конечно, нет, потому что проблемы завсёды есть, были и будут.
Ну и что удалось купить?
По-перше, мы сделали ремонт колонного увохода для того, как инвалиды, колясочники могли свободно увоходить у центр.
И это гроши минуты вам перелечили?
Да.
Зараз у вас какие проблемы есть, або с большего все вырешено и працуете?
Ну, с большего, конечно, вырешено.
Зелинский центр – один из 146 у Беларуси. Их заявление осталось для многих неполногодовых инвалидов Украины литерально выратовальным кругом. Зауважим, у соседних России и Украины такой системы на сегодня нема. Зрозуміло, там далеко не все беззакорно. Наприклад, арена страх Житківчу означає велізну становчу роль місцевого центру корекції розвиття і одночасово називає проблемні моменти.
Открылся у нас класс, там 10 деток в группе с очень тяжелыми умственными и физическими болезнями, поэтому как бы сильно много для одного воспитателя, одного специалиста, который смотрит, еще нету инструктора ЛФК, но мы с отделом образования решаем эти проблемы. Санаторий Приднепровский обустроен под наших инвалидов-колясочников, но путевок Приднепровский сейчас очень трудно достать. И мы ездим в другие санатории, и как вы понимаете, если в санатории не предусмотрены пандусы, если какие-то поручни, то это для людей с ограниченными возможностями очень трудно.
Путевки это яны со знижками або по полной цене?
Бесплатные, но дело в том, что сейчас убрали лечение для мам, воспитывающих таких деток. Нам очень трудно и очень много сейчас мамы болеют. Родители купить себе лечение не совсем, не всегда могут. Остается болеть.
Сподарню Аліну доповняє Оксана Сулковська.
Записують нам рецепти.
Скидки мізерні?
Звісно. Так весь час ці льготи здимаються, цей спис становиться весь час меншим і меншим. Можеш тільки одне лікарство виписати, а не некілька.
Спробуємо висвітлити ситуацію з путівками санаторію Придняпровське. Там лічать, для особливого хвилювання підстав нема.
Можно приезжать, у нас лечит опорно-двигательный аппарат, нервную систему, предварительно забронировав. За два месяца звоните до намеченной даты. Где-то в апреле будем бронировать на лето.
Пытаюсь у своих суразмоцев, что им бачится головным в ближайшей будущине. Алена Страх.
Я бы хотела, чтобы медицина у нас была на большем уровне. Или бесплатная, или какие-то, наверное, денежные средства, которые помогали бы нам вкладывать деньги в лечение наших детей. Чтобы государство больше обращало внимание на проблемы семей, воспитывающих детей, людей с ограниченными возможностями, именно в финансовой сфере.
Оксана Сулковская.
Она уж меня все пытается, я працовать буду, будет потом видать. Али я ж думаю об тем, что это, як это вельми тяжко.
Что тычется этого хвалевания, то оно близкое и Олене Титовой.
Что будет с нашими детьми, когда нас не будет? Понимаете, вот это самая большая проблема. И мы уже сейчас поднимаем перед государством и хотим, чтобы все-таки наши дети не попали в большие вот эти закрытые интернаты взрослыми, а чтобы все-таки для них были организованы дома для проживания с сопровождением, которые существуют в развитых странах.
На сегодняшний день это во всем свете такое вывести?
Там после 18 лет большая часть людей взрослых не живут в семье. Они живут уже в домах, они называются дома с сопровождением, дома независимого проживания или квартиры.
Ну, у наших умовах для этого не стоит финансовое, как я разумею.
Вот мы сейчас как раз-таки лоббируем интересы, мы не считаем, что это финансовая проблема, потому что интернаты содержать намного дороже, что можно делать небольшими группами для того, чтобы качество жизни людей, проживающих в этих домах, было выше.
Лёс дзяцей інвалідаў. Тэму падрыхтаваў Александр Байчун. Гэтую спецыяльную перадачу мы зрабілі на просьбу грамадскай рэдактаркі нашага радыё на гэтым тыдні, доктаркі Жыткавічаў Ірыны Цішкоўскай. Хвіліну праз 10 яна будзе госцяю нашага эфіру.
Падышоў да дзяўчыначкі, каб напіцца са скрыначкі. Яна пасвіла 100 жывёл. И гуляла у бадминтон, и сказала я на тады, эй, хлопеча, иди сюды, на жаданье сгуляй со мной, переможешь, буду твоей. О, як яна гуляла в бадминтон, ой, як яна гуляла, о, як яна гуляла в бадминтон. Хотел он пирамаджи, только был не ягодный день, но присел тогда на камень, обхопил свою хвост.
У Мінську 22 години 30 хвилин, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Юрай Бушляков. Нашій гості сьогодні буде громадська редакторка тидня на Радіо Свобода, докторка Житковичов Ірина Тішковська. Так само у нас репортаж з презентації проєкту «Білорусь у тварах. Молодь 15 годів після». Так само прогучить огляд недержавного білоруського друку і передача «Барди Свободи». Дмитро Бартусик завершить оповід про творчість Валентина Ковалева. Але спочатку огляд подіяв дня, міжнародні новини, за ними сочить Аліна Струва.
Добрий вечір. Президент США Барак Обама сьогодні обмірковує з командування Узброєних сил у стратегію у Пакистані і Афганістані. У останній час Обама аналізував пропанови командуючого силами міжнародної коаліції у Афганістані генерала Стенлі МакКристала накерувати додатково 40 тисяч військовців. У США узнявся кошт на нафту, він склав 3%. Упершиню за три апошнія місяці істотно на 2% піднявся основний біржовий показальник в США – індекс Доу Джонса. Раніше Міністерство гандлю повідомило, що об'єм американської економіки у третім кварталі узнявся у порівнянні з літнім періодом на 3,5%. У Брюсселі відбувся саміт керівників Євразв'язу, на яким обмірковувалися питання фінансової допомоги шерегу країн у боротьбі зі зміною клімату. Удільники зустрічі погодилися видаткувати 50 мільярдів євро країнам, які розвиваються. Євразв'яз обов'язався до 2020 року скоротити на 20% власну емісію газу. В Україні зачинені дитячі сади і навчальні установи у сувязі з епідемією грипу. Скасовані публічні мероприємства, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко провела екстрену нараду. Банківський комітет Сенату США підтримав законопроєкт об узмацненні санкцій супроти Ірану. Раніше документ був ухвалений Комітетом міжнародних справ Конгресу.
Аліна Струва з основними міжнародними новинами. У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, а зараз інформація про надвор'я. У найближчі сутки в Білорусі переменная облачность. Уночі переважно без опадков. У день у поособных районах невеликий мокрый снег. Ветер повночно-заходний 4-9 метров за секунду. Температура уночі -1-6, а на протягу дня у Витебску от 1 градуса морозу до 1 тепла, у Могилеве 0-2, у Гомеле и Менску 1-3, у Городне 2-4 и у Берести 3-5 градусов тепла. У Мінську 22 години і 34 хвилини, і зараз Сергій Обламейко з оглядом білоруських подіяв п'ятниці.
Суд Першамайського району Мінську покарав троїх активістів компанії «Європейська Білорусь» штрафами. Їх затримали вчора після того, як вони вивісили біло-червоно-білі стяги на проспекті Незалежності. Проз 3 години молодих людей обвинуватили у дробному хуліганстві. У постарунок трапили так само фотокореспонденти, які здимали акцію. Говорить один з затриманих і осуджених Олег Ладуцька.
Прапорщик і младший сержант. Сразу, не поставившись, заломили руки за спину і закинули в машину. Сразу почали збивати, угрожати, оскорбляли. Били по лицу і прикладом в руки. Остался след от удара.
У газете администрации президента «Советская Белоруссия» вышел артикул «Куропатый мир под соснами», у яким теперешняя улада официально признает, что у Куропатском лесе расстреливали ахвяра у сталинских репрессий. Тем часом у регионах Беларуси протягиваются жалобные мероприемства, примеркованные до Дня памяти 29 кастрична. кастрычніка, калі ў 37 годзе былі расстраляныя 23 літаратары. І даць задоў, гаворыць актывіст КХП БНФ зворшы Юрый Конышка.
Варшамская арганізацыя кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ заўсёды на дзяды збіраецца на месцы так называемая Кабыляцкая гара. Садзілі кветкі на гэтым месцы, убіралі смецце, лісця, прыносілі вянкі, прыязджалі дзеці расстраляных, таксама складалі вянкі, кветкі.
У Беларусі афіцыйна абвешчана пра 38 выпадкаў свінога грыпу. Аб гэтым на адмысловай прэсавай канферэнцыі расказалі чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя. Гаворыць намеснік міністра аховы здароўя Роберт Часнойц.
Хачу падчеркнуць, што сегодня смерці ад грыпа, H1N1 тем более, нет в Республіцы Беларусь. Да, имеется, были, есть, и мы сегодня наблюдаем в сравнении с прошлым уровнем года количество летальных исходов, смертельных исходов от пневмонии. Разделяется понятие пневмонии или от гриппа.
У суботу у Палацы культуры Менскага тракторнага заводу пройдзе установчий з'езд партии «Беларуская християнская демократия». Актывісты БХД атрымалі залю ў апошні момант. Перад гэтым яны збіраліся праводзіць свой з'езд на Кастрычніцкай плошчы Менску, а міліцыя заяўляла, што гэтага не дапусціць.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Абламейка. Сёння фонд ААН у галіне народанасельніцтва правёў прэзентацыю праекту «Беларусь у тварах. Моладзь 15 гадоў пасля». У 1994 годзе прадстаўнікі 197 краінаў свету на міжнароднай канферэнцыі ў Каіры выступілі з ініцыятываю прасачыць, як змяняецца жыццё маладых людзей у розных сферах у розных краінах. Тут і гендэр, і дэмаграфія, урбанізацыя, рэпрадуктыўнае здароўе, сям'я. На сённяшняй прэзентацыі пабывала Іна Студзінская.
На імпрэзу былі запрошаныя героі, якія сваім прыкладам разбурылі стэрэатыпы ў розных сферах жыцця. Максім Сокал, актор, рэжысэр, клапатлівы муж і малады тата, узяў дэкрэтны адпачынак. Студэнтка Беларускай акадэміі мастацтваў Людміла Арлова абвяргае гендэрны стэрэатып пра тое, што тэлеаператар сугуба мужчынская прафесія. Нямецкі валантэр Ханс Пробст цэлы год дабрачынна працаваў у беларускім псіханеўралагічным дыспансеры ў Навінках. Гаспадарыня Юлія распавяла пра сваё мацярынскае шчасце. З дыягназам ВІЧ яна паспяхова выйшла замуж і нарадзіла здаровае дзіця. У 2005 годзе Юля пазнаёмілася з маладым чалавекам, з якім у яе адзін раз быў неабаронены секс, а Юля праз некаторы час даведалася пра свой небяспечны дыягназ.
Заплакала, мне казала, што ўсё жыць на гэтым закончылася. Я дзевачка з хорошай сям'і, не прастытутка. Мне казала, што гэта не можа быць вообще са мной. Канешне, гэта было цяжка.
Але праз некаторы час Юля сустрэла чалавека, якога не напалохаў дыягназ ВІЧ. Маладыя людзі пабраліся шлюбам, у іх нарадзіўся сын, якому хутка адзін годзік. Юлі пашанцавала, яе падтрымалі блізкія людзі.
Друзья мои некоторые знают, они от меня отвернулись, и мама моя тоже знает, и опять-таки муж мой, он меня очень поддерживает.
Усяго ў Беларусі за 20 гадоў у ВІЧ-інфікаваных мацярок нарадзілася 1450 дзетак. ВІЧ-інфекцыя пацверджаная ў 149 дзяцей. Усе дарагія імпартныя лекавыя прэпараты ВІЧ-інфікаваныя атрымліваюць бясплатна. Інфекцыяніст Ларыса Касінская дадае.
У нас умерла 8 ВІЧ-інфіцыраваных дзяцей, а вообще дзетак, рождённых ад ВІЧ-інфіцыраваных мам, умерла 61 ребёнак. Преждевременныя роды, различныя тяжёлыя паталогіі.
Галоўны акушэр-гінеколаг Міністэрства аховы здароўя Александр Барсукоў так ахарактарызаваў людзей, якія адважваюцца на адказны крок.
Это абсолютно адекватные, здоровые люди, имеющие, как правило, высшее образование. Если пациент вместе с доктором на одной стороне, проблема ВИЧ-инфекции на другой, то это двое против одного. Конечно, шанс есть. И в Европе почти 100% рождаются здоровые дети. Мы к этому стремимся пока еще.
Инфекционист Лариса Касинская привела і трывожную статыстыку. 36% ВІЧ-інфікаваных жанчын – гэта маці-адзіночкі. Да таго ж, не ўсе жанчыны адказна ставяцца да нараджэння дзіцяці, кажа Ларыса Касінская.
Из этой группы часть женщин, которые имеют путь инфицирования 102
второй год. Это не значит, что они полностью отказались от наркотиков. Я вот задавала вопрос одной пациентке, почему вы решили рожать? А может быть, я брошу наркотики? Может быть. А если ребенку нужно будет питание или наркотик? Вы же сами понимаете, что выберет она.
Медики переконаные, при правильных поводинах, приеме отповедных лековых сродков у ВИЧ-инфикованной женщины может народиться здоровое дитя. До речи, летось у Беларуси у ВИЧ-инфикованных мати народилось 171 дитя, а сёлета уже 158.
Репортаж Ины Студинской.
У Стокгольме створаная белорусская суполка. Белорусы Швеции. Так назвали организацию на установчем сходе 25 кастрычника. У передачи «Белорусская замежа» засновальники расповедут, чему у Швеции нарешті з'явилася первая белорусская организация, что уже зроблено и что задумано на будущую, чему белорусская суполка это потребна и цікава, и как можно долучиться.
Передача Татьяны Поклад «Белорусская замежа» у нас приблизно праз годину. У Менску 22 годины 41 хвилина. На этом тыдні громадской редакторкой нашего радио была докторка Житковичев Ирина Тишковская. Яна загадчица дитячего отделения у мясцовой поликлиницы. Теперь Ирина Тишковская с нами на сувязи. Спадарыня Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер, привитание.
Тыдень помалу идзе да заканчэння, і маё першае пытанне, наколькі цікава на працягу тыдня вам было выконваць гэтую ролю грамадскай рэдактаркі і ў прыватнасці сачыць за нашымі перадачамі, за нашымі матэрыяламі на сайце.
Ведаеце, сапраўды было цікава. Я, менавіта на гэтым тыдні знайшла больш часу, каб і паслухаць радыё, і паглядзець сайт, і даволі многа інфармацыі знайшла цікавай для сябе. Цікава было пачытаць каментары, і ведаеце, відаць, яшчэ часцей і больш, так з цікавасцю ставіцца да свабоды.
Чым вы кіраваліся, выбіраючы кожны дзень 5 найцікавейшых матэрыялаў дня на нашым сайце?
Я выбірала матэрыялы такія, якія ўвогуле важныя для ўсіх, як я лічыла. І тое, што было цікава і мне асабіста, і на мой погляд іншым, хто глядзіць і чытае «Свабоду».
Вам якая праблематыка найбольш цікавая?
Мне было цікава, канешне, навіны ведаць. Я цікаўлюся і нейкімі такімі сацыяльнымі больш пытаннямі, медычнымі. І культурная старонка культуры заўсёды мяне цікавіць, што новага адбываецца.
А вы ці можаце цяпер назваць нейкі матэрыял, які вы на працягу гэтага тыдня бачылі, прачыталі ці пачулі па нашым радыё і які проста вот так засеў у памяці?
Што б я зараз узгадала, для мяне вось было важна і цікава даведацца пра існаванне такой грамадскага такога аб'яднання «Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў». І пра тое, што наш вядомы прафесор Іван Нікітченка чарговы раз звертаецца до ўладаў з патрабаваннем аднавіць даследаванні па ўздзеянні малых доз радыяцыі на чалавека. Вось у маім папярэднім інтерв'ю Александру Уліцёнку, я бы сказала, што я не ведаю, наколькі уздзейнічае радыяцыя на здароўе людзей. І хаця мы як медыкі можам канстатаваць, і мы бачым, што здароўе людзей пагаршаецца, і здароўе дзетак нашых пагаршаецца. Фактараў бы многа мы бачым, такіх сацыяльных і медычных. Хотя медицина развивается во всем свете, а детки наши становятся все больше хворыми, слабейшими. И вот я увидела в этом материале про Ивана Никитченко, что ведутся незалежные науковые исследования, которые стверджают, что идет уплыв, вельми шкодный уплыв малых доз радиации на здоровье людей. Я, например, думала, что после
падзеяў і зыходу з навукі, з беларускай навукі прафесара Бендажэўскага, гэтае даследаванне не праводзіцца, таму што вось у нашых медыцынскіх выданнях, у нашай літаратуры як бы няма ніякіх звестак пра гэтае даследаванне. І вось мне было цікава даведацца, што ўсё-такі нейкі незалежны даследаванне праводзіцца, і спадзяюся, што яны будуць калі-небудзь апублікаваны, і грамадства даведаецца пра ўсе гэтыя даследаванні, пра вынікі, і дзяржава таксама, ну, як бы адгукнецца на той зварот, на той ліст, які вось напісаны Іванам Нікітчэнкам.
З намі на сувязі у Жыткавіча грамадская рэдактарка Радыё Свабода на гэтым тыдні Ірына Цішкоўская. Спадарыня Ірына, вы працуеце ў Жыткавіцкай паліклініцы, загадваеце там дзіцячым аддзяленнем.
Так.
Маё наступнае пытанне. Што вас радуе ў Жыткавічах? З чаго ў Жыткавічах можна чэрпаць сілы, энергію?
Ну, што мені радуе? Ну, конечно, я люблю свои Жыткавічі. Хоць гэта, кажуць, правінцыя глухая, глухі куточак. Але ж тут, ну, прыгожа ў любую пару года. У нас такая прыгожая прырода. У нас Прыпяць побач. До нас едуць вельмі много людзей адпачываць. І ў летку, і ў зіму. Едуць многія на паляванне, на рыбалку. І вельмі людзі гасцёўныя такія, прымаюць і чужых, і сваіх. І заўсёды ёсць магчымасць нават чужому чалавеку дзесьці знайсці сабе прытулак, спыніцца ў любога. І все адзін аднаго ведаюць. Вось вельмі прыемна, калі ідзеш па горадзе. Ну, все вітаюцца, і малыя, і вялікія, што, напэўна, ў вялікім горадзе такога не бывае.
А ёсць у вас адчуванне, што Жыткавічы развіваюцца? Ну, вот, прынамсі, ці можна сказаць, што насельніцтва Жыткавічаў не меншае?
Насельніцтва Жыткавічаў бы не меншае, але за кошт таго, што пераязджаюць людзі з вёсак, будуюцца дамы такія кааператыўныя, нараджаюцца дзеткі. Вось у нас апошнія пару гадоў дзетак нарадзілася больш, чым раней. Ну, гэта звязваецца з тым, што і зараз нараджаюць тое пакаленне, тыя людзі маладыя, якія нарадзіліся ў 86-85 гадах, калі таксама быў бум нараджальнасці. Вось. Ну, а і з'їжджаць так асоба, можа, менш сталі людзі ў буйныя гарады, таму што не так проста і ў буйным горадзе знайсці сябе. Хаця ў нас таксама свае праблемы ёсць.
Так што ў цэлым адчуванне, што можа быць у Жыткавічах нешта і развіваецца, і ў кожным разе адчування заняпаду няма.
Адчування заняпаду няма.
Грамадская рэдактарка нашага радыё на гэтым тыдні доктарка Жыткавічаў Ірына Цішкоўская. Спадарыня Ірына, дзякую за ваш час, дзякую за вашы старанні на працягу ўсяго гэтага тыдня і ўсяго-ўсяго вам найлепшага.
Дзякую вялікі вам і ўсяго найлепшага вам. Поспеху і здароўя.
Дзякую. З намі на сувязі была Ірына Цішкоўская, доктарка Жыткавічаў.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и през СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Я думаю, что на деды в 89-м шествие на Куропаты граждане Беларуси показали свою волю. И это даже за неделю до падения Берлинской стены. Белорусские и белорусы, они показали себя европейцами, свободными европейцами.
Еще раз нагадаю наш номер у Минску 266-39-52. Телефонуйте круглые сутки. У суботу на радзіме паэта Анатоля Сыса у вёсцы Гарошкаў, што на Гомельшчыне, у часе паэтычнага фэсту на сцяне роднай хаты Анатоля будзе ўрачыста адкрытая мемарыяльная дошка. Днямі пабачыў свет 42-й нумар незалежнага літаратурна-мастацкага часопісу «Дзеяслоў». У нумары цэлая плеяда бліскучых літаратурных талентаў. У паэтычным раздзеле чытачы не прамінуць новых вершаў Ніла Гілевіча, Аксаны Спрынчан, Васіля Жуковіча. Празаічны раздзел парадуе аповесцю «Сказ пра кота, каторы смяяўся» Віктара Каська, фрагментамі раманаў Змітра Вішнёва і Іллі Сіна. А вось аматары дакументалістыкі адразу звернуць увагу на публікацыі, прысвечаныя трагічнай постаці Анатоля Сыса. Падрабязней Валянціна Аксак.
Тое, што ў цэнтры ўвагі 42-га дзеяслова апынуўся Анатоль Сыс, зразумела ўжо з вокладак. На іх рэпрадукцыі карцін Алеся Квяткоўскага «Соты» і «Пан лес», прысвечаных культаваму паэту пакалення тутэйшых. А пад вокладкамі – публікацыі да ягонага 50-годдзя, распавядае галоўны рэдактар часопіса Барыс Пятровіч.
Мы друкуем яго лісты да сяброў, успаміны сяброў пра яго, а таксама невядомыя вершы, якія ён дасылаў некалі сваім сябрам у лістах. Гэтыя вершы не друкаваліся дагэтуль. Зразумела, сябры хацелі паказаць Анатоля такім, якім яны яго ведалі, якім яны яго памятаюць найперш студэнцкіх гадоў і таго Анатоля, якога, можа быць, мала хто ў Беларусі ведаў. Мы імкнуліся да таго, каб нашы чытачы даведаліся і пра іншага Анатоля, пра маладога, натхнёнага, улюблёнага паэзію, таму што спаміны пра менскага Анатоля засталіся зусім іншыя.
Да 50-годдзя Анатоля Сыса рэдакцыя «Дзеяслова» таксама падрыхтавала і выдала дзве кнігі. Барыс Пятровіч працягвае.
Выйшла кніга ў бібліятэцы «Дзеяслова» «Яга мосць» – это твораў, прысвечаных Анатолю. А таксама сябры выдалі кніжку «Алаіза» – выбраныя творы Анатоля.
Абедзве кнігі і новы нумар «Дзеяслова» будуць прэзентаваныя на вялікім паэтычным фэсце, які сябры ладзяць 31 кастрычніка на радзіме паэта ў вёсцы Гарошкаў, што на Гомельшчыне. Спадар Пятровіч паведаміў, што ў часе гэтага фэсту на сцяне роднай хаты Анатоля Сыса будзе урачыста адчыненая мемарыяльная шыльда.
Шыльду зрабіў, аформіў скульптар Павел Лук і зроблена на ахвяраванні сяброў і прыхільнікаў творчасці Анатоля.
Дарэчы, дзякуючы прыватным ахвяраваннем паўстаў і помнік у Гарошкаве на магіле Анатоля Сыса, з ускладання кветак да якога а 12-й гадзіне пачнецца заўтрашняя ўрачыстасць.
Расказвала Валянціна Аксак.
У адну з нядаўніх нядзеляў прыехаў на Аршанщыну ў вёску Лісуны даследаваць, як у мінулым стагоддзі казалі, адну з велічэзных беларускіх сенсацый. А як сёння сцвярджаюць, аферу стагоддзя. У гісторыі, аднак, не пастаўлена апошняя кропка. Мясцовыя кажуць, з золатам у Лісунах, як з уладай, блішчыць, а прыглядзецца пшык. Маё падарожжа ў вёску Лісуны, што на Аршанщыне.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі прыблізна праз паўгадзіны. А зараз агляд недзяржаўнага беларускага друку. Ігар Карней.
Матэрыялы новага нумара тыднёвіка «Новы час» анансуе галоўны рэдактар Алексей Кароль.
На першай паласе артыкул «Ольгі Хвоін. Самакіраванне». Артыкул, які базуецца на досведзе тых, хто ўжо пабываў у самакіраванні па-беларуску. Перш Алесь Зарымбюк разважае на ўласным досведзе, што трэба зрабіць, каб самакіраванне стала самакіраваннем. У гэтым жа нумары з літаратурным дадаткам «Як празаік» выступае артыст Шалкевіч. Яго аповеды будуць цікавымі для чытача, тым больш, што Шалкевіча любяць і паважаюць менавіта як барда, а тут ён як празаік. Наша фішка – это матэрыялы замежжа, тры старонкі, як заўсёды, цікавым эксклюзіўным матэрыялам Олег Новіков. Вачыма расійскіх аналітыкаў у эксклюзіўным інтэрв'ю для «Новага часа» погляд на той бунт фракцыі, які адбыўся у Расійскай думе, і што з гэтага вынікае, якія наступствы могуць быць.
Выйшаў чарговы нумар часопіса Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў «Біз Ньюслейтер», прысвечаны аспектам беларуска-расійскіх адносінаў. У бліц-аналізе Валерыі Касцюговай спроба адказаць на пытанне, калі беларуская стабільнасць сапраўды трымаецца за кошт расійскіх датацыяў, а Крэмль страціў давер да Лукашэнкі, то чаму гэтыя датацыі не скарачаюцца? Адказ просты. Памер дапамогі метадычна завышаўся ў палітычных мэтах, але цяпер Расія расплюшчвае вочы. Наталка Васілевіч прадстаўляе бліц-аналіз царкоўных адносінаў Беларусі і Расіі. Визит московского патриарха Кирилла у Беларусь стал знаковой подеей не только тому, что керавник Российской Православной Церкви упершиню признал право на самостоятельное основание белорусской державы и культуры, але и попробовал выбудовать уластную политическую роль на внутри белорусской сцене как критика и оппонента белорусских уладов. Петро Гузаевский, редактор незалежной газеты «Ганцевицкий час», рассказывая про тему номер один сегодняшнего выпуска «Тыдневика».
Детинство со слезами на очах. Вот зараз пропаганда по всей республике, когда забирают детей, семей. Чем далее в глубинку, тем больше народ спивается, на жаль. Але забирание детей, как уже ставят на конвейер, створен этот социальный приют в нашем городе. Складывается, на жаль, такое уражение, как будто там не пустовало мест, и не зачинили этот приют, и не забрали эти гроши. Что вся эта машина державная в выгляде социальных педагогов, інший раз, сельсовета, инспекции по справах неполнолетних, потом на комиссии, когда вырашают, поставляют туда и возят их детей.
Агляд друку подрихтовал Игорь Корней. У Беларуси 22 година 55 хвилин. И зараз на закончение этой годины эфиру передача Дмитра Бартусика «Барды свободы».
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, которые пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Нагадываю, что на гэтым тыдні мы слухаем песни менскага барда Валентина Каваліва. Дарэчы, живцом послухать гэтага аўтара можна у менскім тэатры рускага романсу, где Валентин уже три разы збіраў полную залю.
Я мало прымаю удзел у розных фестывалях і конкурсах. Я больше аддаю сябе творчасці зараз, але вось зараз я даю канцэрты ў тэатры рускага раманса. Чаму? Таму што я спяваю сваім сябрам доўгія гады. Але ж я ніколі не даваў сольныя канцэрты. І мае сябры казалі, калі ж ты даш канцэрт, давай. Хопіць пісаць усё ў стол і трэба на публіку выйсці. І вось зараз наступны канцэрт будзе 5 лістапада. Вось, прыходзьце. Там я спяваю песні і на беларускай мове, і на рускай мове. Там ёсць і рамансы, там ёсць і на стихі Ахматава, і Пастернака. Там ёсць і мае ўласныя вершы, і дзіцячыя песні, і песні для дарослых. Ну, я думаю, што гэта цікава. Это авторская песня. То есть я вот дал три концерта и полный зал был. После концерта люди до меня подходят и подякуют мне, потому что авторская песня – это не только музыка, это еще и первую чагу – это поэзия. Авторская песня – это доверительная размова с человеком.
Ой, ты край мой золотый, ой, ты край мой золотый, край мой Васильковый, над ракою чараты, над ракою чараты, пушы і дубровы, як цимбалы звонкі бор, як цимбалы звонкі бор у зелені даліны, срэбра рэчак і азёр. Ребра речак и озер, вырой журавлины. Небо сумное от хмар, небо сумное от хмар. На болоте клёкот, арабиновый пожар, арабиновый пожар вспыхвает далёко. Жартвячорак се нажать, жартвячорак се нажать, вдаля гляд палетки. Як же шира не кахать, як же шира не кахать, этой плыни кветки. Под дугой
дугою шархунці, под дугою шархунці, коні вараныя, ширибель во все концы, ширибель во все концы, песні молодыя, над ракою чараты, над ракою чараты, пушы і дубровы. Ой, ты край мой золоты, ой, ты край мой золоты, край мой васильковый.